Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 21. maj. Vijesti dana. U Sarajevu vanredna sednica udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u BiH posvećena migrantskoj krizi.
Navedeno je kako je s predstavnicima sigurnosnih agencija i međunarodnih organizacija razgovarano o strateškim aktivnostima koje je definisala Bosna i Hercegovina, spremnosti institucija za rješavanje problema povećanog broja migranata.
Crveni križ Mostara pozvao građane da svojim donacijama pomognu u zbrinjavanju migranata koji su smješteni u izbjegličkom centru u Salakovcu. Odjeci nakon posjeti turskog predsjednika Erdogana Sarajevu.
Koliko god nacional romantičari maštali o tome da budu ruska gubernija ili turska provincija, naša zemlja u ovom trenutku ostaje bez mladih perspektivnih ljudi koji ne žele živjeti besperspektivno u bajkama iz 19. vijeka.
Danas se obilježava Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj.
Bratunac i Srebrenica vraćaju svoje bogatstvo, svoje znamenitosti, svoju kulturu i nekako vjerujem da ćemo ponovo živjeti jako dobro sa svim svojim različitostima.
Davor Dragičević, otac smrtno nastradalog Davida Dragičevića, predao okružnom tužilaštvu Banja Luka prvi 100 krivičnih prijava za ubistvo po nepoznatom počinitelju. Američki državni tajnik Mike Pompeo objavit će danas novu strategiju Sjedinjenih Američkih Država prema Iranu. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izabran za mandat do 2025. godine. Vulkan na Havajima Kilauea postao sve opasnije, rijeke tečne lave teku u okean. U BiH vrijeme dalje promjenjivo. Iz BiH Automoto kluba upozoravaju da se pojačava broj motociklista i biciklista u saobraćaju. Na graničnim prolazima Bosanska Gradiška, Bosanski Brod i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Zaustavljanje migranata i sprečavanje njihovog ulaska na teritoriju Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenulo je pitanje da li se migrantska kriza politizira. Različiti nivoi vlasti vode svoju politiku mimo državnih odluka, a lični animoziteti i politički apetiti, kako vjeruju analitičari, prelamaju se preko leđa jedne od najranjivijih populacija na svijetu. U migrantsku krizu uključilo se i tužilaštvo BiH koje je sazvalo vanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Čerana Halimović.
Nakon što su autobusi s migrantima zaustavljeni na ulasku u Hercegovačko-neretvanski kanton gdje su trebali biti smješteni u izbjeglički centar Salakovac, u bosansko-hercegovačkoj javnosti pokrenuto je pitanje radi li se o politizaciji krize. Koji je kriv, utvrdit će istraga koju je pokrenulo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, koje je odmah nakon incidenta saslušalo policijskog komesara Iliju Lasića o okolnostima zbog kojih se oglušio od državne odluke. No tužilaštvo nije stalo samo na utvrđivanju odgovornosti, već su sazvali vanrednu sjednicu udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija u Bosni i Hercegovini. Jedan od razloga je što tužilaštvo nije bilo informirano niti upoznato o donošenju odluke o izmještanju migranata i što vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice Gordana Tadić nije bila pozvana na koordinacijski sastanak koji je održan 14. maja. Po okončanju sastanka u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine navedeno je kako je s predstavnicima sigurnosnih agencija i međunarodnih organizacija razgovarano o strateškim aktivnostima koje je definisala Bosna i Hercegovina, institucija za rješavanje problema povećanog broja migranata, ali i sudjelovanju institucija u njihovom evidentiranju, sigurnosnim provjerama, zdravstvenoj zaštiti. Ono što stvara konfuziju jeste zbog čega se u ovoj fazi provođenja plana o migracijama uključilo pravosuđe, i to sa takvim objašnjenjem. Njihove nadležnosti su jasne i u tom segmentu nisu morali biti dodatno upoznati s procesom izmještanja, kaže nekadašnji ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Što se tiče druge uloge tužiteljstva u ovome, treba vidjeti da li postoje ljudi koji na ilegalan način prebacuju migrante, ali da vodi migrantsku politiku nikako u tom segmentu ne može učestvovati.
Ulaženje u nadležnosti s obzirom na animozitete koje između sebe gaje tužiteljica Tadić i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić nije isključeno, kaže Ahmetović, baš kao ni politizacija krize.
Mislim da je to ovo ušlo jedan korak u političku fazu. Svi oni koji na tuđoj muci žele politički profitirati, mislim da prave veliku ljudsku grešku.
Povrijeđena sujeta ili ignorisanje državnih odluka o zbrinjavanju migranata sada već nije važno 21-godišnje mladiću iz Afganistana koji se utopio u rijeci Koranju u Cazinu. U Unsko-Sanskom kantonu je i on, baš kao i stotine sličnih, pokušavao naći načina da se prebaci na teritoriju Evropske unije, a blizina granice s Hrvatskom daje im nadu da će možda uspjeti u nakani. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Jučerašnja posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini, kako kažu analitičari, otvara brojna pitanja. Tako oni pitaju, da li je liderima BiH u ovom trenutku važnija podrška Turske, Rusije i Hrvatske da ostane na vlasti od naroda kojima vladaju, te da li su se toliko osilili da smatraju kako bi trebali građanima BiH tumačiti kako da žive i koga da smatraju između ostalog Božijim poslanikom. Slušamo Mirnu Sadiković.
Demokrasinin beći olduğunu iddia eden...
Evropske države koje smatraju da su kolijevka demokratije danas su pale na ispitu, a Bosna i Hercegovina je pokazala da je demokratska država.
Tim riječima počeo je svoj istup na skupu u Sarajevu turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, kojim je nekoliko zemalja Evropske unije zabranilo održavanje predizbornih skupova, dodajući kako je Turska uvijek bila uz Bosnu i Hercegovinu i kako će biti podrška i u buduće. Uprkos brojnim upozorenjima BiH javnosti da bi taj skup u Sarajevu poslao još jednu negativnu sliku o Bosni i Hercegovini i da takva vrsta podrške, osim političke i to vladajućoj strukturi kod Bošnjaka, nema uporište u ekonomskoj, jer Turska više ulaže u Srbiju nego u Bosnu i Hercegovinu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović odlučio je da uprko svemu ugosti Recepa Tayyipa Erdoğana. Jučerašnji skup u Sarajevu ozbiljno je udaljavanje Bosne i Hercegovine od Evropske unije, upozorava profesor evropskih integracija na sveučilištu u Mostaru Mile Lasić.
U tom pogledu je ova avantura Monty Pythonovska gospodina Bakira Izetbegovića s njegovim prijateljem Erdoğanom, dakle koji je persona non grata u ovom momentu u mnogim zemljama, dakle jedan tipični autogol kojega zabijaju BH političke elite sami sebi.
Poruke koje su upućene, naročito one koje je izrekao Izetbegović, mnogi ocjenjuju kao neprimjerene funkcije koju obavlja. Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Nedžma Džananović-Miražđija, podsjeća da u ovogodišnjoj predizbornoj kampanji domaći političari se utrkuju ko će pokazati da ima veću podršku lidera većih zemalja.
Dodala bih da je ovom događaju prethodila još jedna posjeta jedne ruske zvaničnice i koliko god nacional romantičari maštali o tome da budu ruska gubernija ili turska provincija, da naša zemlja u ovom trenutku ostaje bez mladih perspektivnih ljudi koji ne žele živjeti besperspektivno u bajkama iz 19. vijeka, već koji žele živjeti u uređenim zemljama, zemljama u kojoj vrijede standardi i način života koji je primjeren 21. vijeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Republike Srpske planira sredinom godine izdati euro obveznice u vrijednosti od 200 milijuna eura na Bečkoj berzi. Razlog za ovakav vid zaduživanja je, kako tvrde iz entitetskog ministarstva financija, ograničenost kapaciteta domaćeg tržišta. Analitičari pak smatraju da uslovi neće biti povoljni na međunarodnom tržištu kapitala bez podrške ostalih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Republika Srpska u ovoj godini mora izdvojiti preko 750 miliona maraka na otplatu dugova. Kako bi obezbijedila uredno servisiranje obaveza, entitetska vlada planira da do sredine godine utvrdi odluku o prvoj emisiji obveznica na međunarodnom financijskom tržištu. Plan je da se izdaju dugoročne euro obveznice u vrijednosti od 200 miliona evra, a razlog je ograničenost kapaciteta domaćeg tržišta, kaže entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
Kapaciteti domaćeg tržišta su objektivno ograničeni. Sa druge strane, postoje jasne ograničenja izloženosti prema pojedinom klijentu, a sve banke koje se pojavljaju na domaćem tržištu tretiraju kompletan javni sektor Republike Srpske kao jedan klijent.
Ekonomista Damir Miljević smatra da uslovi samostalnog izlaska na međunarodno finansijsko tržište neće biti nimalo povoljni.
Činjenica je da je kreditni rejting Bosne i Hercegovine, a time Republike Srpske, loš, odnosno on je jednu stepencu iznad onoga što se popularno kaže junk. Tako da sa stanovišta financijskog rejtinga i to će utjecati na cijenu kapitala.
Ekonomista Zoran Pavlović ističe da bi uslovi za Republiku Srpsku bili mnogo bolji kada bi imala podršku na nivou države.
To
je dobar izvor finansiranja pod uslovom da se to dešava koordinirano sa federacijom i da onda iza toga stoji Bosna i Hercegovina, odnosno Centralna banka. Jer u tom slučaju je moguće dobiti podršku Svjetske banke koja, ako učestvuje sa delom garancija, onda cena takvog novca dosta niska.
Pitanje je da li Republika Srpska može sama izaći na međunarodno tržište kapitala. Iz Ministarstva financija i Trezora BiH istakli su kako nemaju nikakvu nadležnost u vezi sa zaduživanjem entiteta, te navode da je plan entitetske vlade o izlasku na međunarodno tržište kapitala predviđen i srednjoročnom strategijom upravljanja javnim dugom BiH, koja je urađena uz saglasnost entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najmanji broj osuđujućih presuda u slučajevima korupcije u Bosni i Hercegovini nalazi se među onima koji se vode kao slučajevi korupcije visokog nivoa. To je pokazao izvještaj o monitoringu procesuirana slučajeva korupcije pred sudovima širom Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina, kojeg je danas u Mostaru predstavila misija OSCE-a u BiH. Javlja Mirsad Behram.
Misija OSCE-a u BiH je od 2010. do 2017. godine pratila procesuiranje 67 slučajeva korupcije u tri kategorije, visoke, srednje ili korupcije niskog nivoa, i to na osnovu statusa optuženog i pričinjene štete javnom interesu. Pravni savjetnik za borbu protiv korupcije u misiji OSCE-a Francesco De Sanctis je objasnio da je od tih 67, 14 bilo slučajevi korupcije visokog nivoa, 22 srednjeg nivoa te 31 niskog nivoa. Među 14 slučajeva korupcije visokog nivoa, 8 je okončano oslobađanjem, 2 djelimičnim oslobađanjem, a samo 4 osuđujućim presudama, od kojih su 3 rezultat sporazuma o priznanju krivice. Tako da možemo vidjeti da preovladavaju oslobađajuće presude, što je vrlo zanimljivo, jer ako umjesto toga razmotrimo postotak ili broj oslobađajućih presuda u odnosu na osuđujuće ukupno u svih 67 slučajeva, dobit ćemo većinom osuđujuće presude. Od prisutnih sudija, tužilaca i drugih predstavnika pravosuđa iz nekoliko kantona, izjavu za medije jedino je dao zamjenik glavnog kantonalnog tužioca u kantonalnom tužilaštvu Travnik, Dragan Popović. Zamoljen da prokomentira činjenicu da je najmanje osuđujućih presuda u slučajevima korupcije visokog nivoa, Popović je kazao:
ja vam tu ne mogu ništa reći, stvar je kvaliteta istraga i kvaliteta dokaza.
Iz OSCE-a su još naveli kako je izvještaj baziran na monitoringu slučajeva korupcije u svim sudovima u BiH, a pominju se mnogi primjeri predmeta protiv visokoprofiliranih počinilaca koji su se završili oslobađajućim presudama, govori također pravni savjetnik za borbu protiv korupcije u misiji OSCE-a Francesco De Sanctis. Ne zbog složenosti slučaja ili sposobnosti odbrane, nego zbog upitnog ili loše obrazloženog tumačenja zakona od strane sudija i tužilaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stanari jedne zgrade u sarajevskom naselju Dobrinja dobili račune od toplana za centralno grijanje na koje nikada nisu bili priključeni.
Ne imamo veze sa toplanama, to je poenta priče. Unazad dva mjeseca je došao račun 142 marke na osnovu kvadrature stana od 65 kvadrata, da toliko treba da plaćamo.
Godinu dana poslije ponovno smo posjetili Ivanu Stjepanović, povratnicu iz Austrije u Derventu, koja se bavi uzgojem ljekovitog bilja.
Nadamo se da ćemo imati oko 10 tona osušenog čaja ove godine od naše organske koprive.
Ritmičke gimnastičarke Bosne i Hercegovine bez podrške države i o vlastitom trošku postižu izvanredne rezultate.
Mislim da nam trebaju pomoći neke, primjer, neki sponzori u ritmičkoj gimnastiji, jer su mnogo i skupa takmičenja i rekviziti kojima se služe.
Slobodna Evropa, .org.
Takozvani priljavi ruski novac podriva napore Britanije da odgovori Kremlju i podržava kampanju Vladimira Putina da podrije međunarodni sistem zasnovan na pravu. Stoji izvještaj britanskog parlamenta pod naslovom Zlato Moskve, ruska korupcija u Velikoj Britaniji. Bilježi Biljana Jovičević.
Obim štete koji ovaj prljavi novac može naneti interesima spoljne politike Ujedinjenog Kraljevstva minimalizira korist od ruskih transakcija u Cityju, što je londonsko tržište financija.
rekao je predsjedavajući Komiteta za spoljne poslove Britanskog parlamenta Tog Tagenhart u ponedjeljak uoči objavljivanja izvještaja o Rusiji. Upozorio je da londonska financijska tržišta omogućavaju Kremlju da širi svoj uticaj nad Zapadu tako što su osigurali Rusima kupovinu i prodaju luksuznih nekretnina u britanskoj prijestolnici. Britanija je godinama još od raspada Sovjetskog saveza 1991. bila mjesto na koje se iznosio i donosio ogroman ruski kapital. Ta situacija je Ujedinjeno Kraljevstvo dovela u tešku poziciju dok pokušava da pronađe diplomatski odgovor protiv Moskve nakon trovanja bivšeg duplog ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije. Skripal je prošle sedmice u petak izašao iz bolnice nakon više od dva mjeseca liječenja. Njegova kćer je izašla ranije i pod budnim su nadzorom britanskih službi bezbjednosti. London za napad optužuje Kremlj koji negira bilo kakvu umješanost. Rusija je također optužena za miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. i druge izborne procese širom Europe kao i za seriju cyber napada širom svijeta. Oni te optužbe također odbacuju.
Nema izgovora za Ujedinjeno Kraljevstvo da zatvara oči na kleptokrate i kršitelje ljudskih prava predsjednika Putina, koji peru novac preko Londona da bi korumpirali naše prijatelje.
Stoji u izvještaju Britanskog komiteta.
Korišćenje Londona kao baze za korumpirana sredstva pojedinaca povezanih sa Kremljem sada je sasvim jasno.
Među drugim sugestijama, komitet je preporučio da se radi sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama na pronalaženju načina da se zabrani kupovina ruskih obveznica koje su prodate da bi se pomogle sankcionisane banke i zabranilo evropskim klirinškim kućama da trguju sa ruskim dugom.
Veličina londonskog finansijskog tržišta i njihova važnost za ruske investitore daje Ujedinjenom Kraljevstvu značajnu prednost nad Kremljem.
Stoji u preporukama izvještaja Britanskog parlamenta koji je sačinio Komitet za vanjske poslove.
Ponovo BH aktualnosti. Koalicija za borbu protiv mržnje iz Srebrenice i Bratunca uz podršku misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini obilježila je Međunarodni dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj. Tim povodom u Bratunci je otvorena izložba pod nazivom Bratunac i Srebrenica kroz istoriju. Javlja se Adik Salimović.
Izložene su stare fotografije ova dva grada, kao i narodne nošnje iz regije sa ciljem promocije i očuvanja zajedničke kulturne baštine. Stanojka Tešić iz foruma Žena Bratunac.
I današnja izložba u stvari treba da nam pokaže koliko su sve te različitosti koje se sliju u jednu zajednicu. Kako je to veliko u stvari bogatstvo. Bogatstvo koje ne možete kupiti, možete ga naslijediti, možete ga prihvatiti, ali svakako ako ga odbacite, onda ste vi siromašni. Bratunac i Srebrenica vraćaju svoje bogatstvo, svoje znamenitosti, svoju kulturu i nekako vjerujem da ćemo ponovo živjeti jako dobro sa svim svojim različitostima.
Darko Dragutinović, šef kancelarije misije OSCE-a Srebrenica, napominje da koalicije iz Srebrenice i Bratunca imaju primarni zadatak da promovišu toleranciju i suživot i da osude govor mržnje ako se pojavi na ovim prostorima.
Kultura u stvari jeste jedan od najlepših načina u stvari prevazilaženja različitih etničkih, vjerskih ili polnih različitosti. Cilj današnje izložbe je dakle, da donesemo što više ljudi ovdje, da se miješaju, da razgovaraju i da se na neki način pojasnimo stvari kako kultura vrlo suptilno stvari može da povezuje ljude i da doprinese u stvari boljem životu, toleranciji i uvažavanju stvari svega onoga što je u stvari različito.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Međunarodni dan kulturne raznolikosti obilježava se danas i u Travniku, koji su posjetili članovi koalicije za borbu protiv mržnje iz nekoliko gradova. Kako je rečeno, obilježavanje je prilika za promociju pozitivnih vrijednosti i značaja očuvanja zajedničke tradicije. Međutim, i ovaj dan ponovo otvara temu dubokih nacionalnih podjela u srednjebosanskom kantonu, koje su najočitije u školskim klupama. Opširnije Marija Augustinović.
Na Međunarodni dan kulturne raznolikosti, kada se promoviraju razumijevanje, suživot i poštivanje različitih kultura, Srednjobosanski kanton prednjači po broju škola u Bosni i Hercegovini koje učenike razdvajaju po nacionalnoj osnovi. Kako taj sistem funkcionira, objasnio je ranije za naš radio srednjoškolac iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Ariskara Mustafić.
Na Gornjem spratu je bošnjačka srednja škola, dok je na Donjem spratu srednja škola za učenike hrvatske nacionalnosti. javnost. Pa nema baš kontakta između hrvatskih bošnjačkih srednjoškolaca. Prijateljstvo je onako smanjeno na minimalan.
A da nametnutim nacionalnim podjelama, osobito u školskim klupama, vladajuće politike žele odgojiti mlade da budu disciplinirani glasači koji će ih održati na vlasti, smatra Sami Ragić iz Centra za obrazovanje i druženje u Jajcu.
Fizički odvajajući moju djecu od druge djece, obrazujem, oblikujem ih onako kako će sutra kada budem ja na predizbornoj kampanji rekao da branim nacionalne, etničke, religijske interese i vrijednosti moga naroda, dobiti glas. Uvijek se ugrađuje jedna doza straha.
Iako ističe da stanovnici Srednjobosanskog kantona, unatoč svemu, znaju šta su suživot, tolerancija i njegovanje zajedničkih vrijednosti, Mirko Ljubez iz Koalicije za borbu protiv mržnje Zajedno kaže da je vladajuća politika, insistirajući na podjelama, stvorilo opći osjećaj beznađa, osobito kod mladih.
Postajemo li zemlja stara, jer mladi ljudi nemaju perspektivu u ovakvom podijeljenom društvu sa velikom perspektivom, ali nažalost sa lošom politikom koja nas je dovela u ovakvo stanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U specijalnom izvještaju o stanju prava osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama u BiH navodi se kako se ljudska prava ove populacije stanovništva još uvijek krše. Izvještaj u radio ured Ombudsmena za ljudska prava BiH uz podršku OSCE-a. U odnosu na prethodni izvještaj iz 2009. danas su pak vidljivi i određeni pomaci prilikom smještaja ustanove osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama. Prenosi Selma Boračić-Mršo.
Smještaj u zdravstvene ili socijalne ustanove osoba sa intelektualnim i mentalnim poteškoćama prati još uvijek niz problema. U proteklih 8 godina od posljednjeg izvještaja Ureda ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine malo toga je urađeno po preporukama ove institucije. Ombudsmenka Jasminka Džumhur navodi neke od najvećih problema.
Osnovna prepreka jeste svakako zakon. Ako nemate zakon koji kaže koji su kriteriji standardi za procjenu osobe sa intelektualnim i mentalnim teškoćama, za njenu klasifikaciju, kategorizaciju, onda ne možete procijeniti da li je ta osoba sposobna za samostalan život ili treba da bude smještena u ustanovi. Drugi značajan faktor kod te procjene je svakako socioekonomski uslov. Definitivno, znači, prvo treba promijeniti zakon, klasifikacija, kategorizacija osoba, jačanje kapaciteta centara za mentalno zdravlje i koordinacije svih institucija da osoba može da živi u zajednici.
Od 2009. godine do danas ipak je bilo i određenih pomaka, navodi se u izvještaju. Ratificirana je konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, sačinjen je alternativni izvještaj o provedbi konvencije UN-a, usvojeni su strateški dokumenti na nivou entiteta. Pomaci u funkcionisanju i zbrinjavanju ove populacije su vidljivi u nekim ustanovama, tvrdi Džumhur.
Prije svega, kada govorimo o socijalnim ustanovama u Federaciji Baković, Fazač i Drin, razlog tog napretka je sačinjen u činjenici da vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno kao osnivač ovih ustanova je izdvojila materijalna sredstva za poboljšanje uslova u ovim ustanovama, da je donesen pravilnik o minimalnim standardima za djelovanje ovih ustanova.
Podsjećamo, institucije Bosne i Hercegovine još uvijek nisu izvršile presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu Hadži Mejlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine iz 2015. a kojom je utvrđeno da su prekršena prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje su smještene u ustanove socijalne zaštite. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Agencija za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva objavila je prije nekoliko dana analizu povodom incidentnog ispuštanja tehnoloških otpadnih voda iz taložnice Bijelo more u optočni kanal okolo zemljište rijeku Spreču, koji se dogodilo 27. aprila ove godine. Sagovornici Maja Nikolić kažu da je ugroženo zdravlje građana te poljoprivredni usjevi.
Rezultati Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva i njihova analiza ukazuju da se izlivene materije po kemijskom sastavu ne mogu svrstati u otrove. Kalcijum hlorid, natrijum hlorid, natrijum sulfat i druge suspendirane neorganske materije koje su se pucanjem nasipa taložnice broj 4 tvornice sode u Lukavcu izlile u rijeku Spreču nisu otrovne po svom kemijskom sastavu, ali potpuno su ugrozile živi svijet rijeke Spreče. U priopćenju koje izdala Agencija za vodno područje rijeke Save stoji da ovaj ekološki incident nije utjecao na kvalitet voda rijeke Bosne i rijeke Save. Međutim, ekološkim incidentom ugrožena su i poljoprivredna zemljišta, a nadležne institucije na najvišim razinama ne reagiraju. Đemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Imamo ugroženo zdravlje građana, da imamo mrtve ili zagađene rijeke. Analize kvaliteta zemljišta su pokazale da u slivu rijeke Spreče se ne bi trebalo ni uzgajati poljoprivreda. Ako su nadležne institucije utvrdile tako, to bi trebao biti jedan od impulsa nadležnim ministarstvima. Ukoliko oni ništa ne rade, da li su u sprezi ili ne trebaju biti na tim pozicijama ili imaju nekakve koristi od svega toga.
U općini Lukavac institucije na najvišim razinama zemlje smatraju kao najveće krivce, što je do ovog, ali i drugih incidenata koji se događaju na ovom području i kako je došlo. Načelnik Edin Delić.
Vlasnik fabrike soda, odnosno Šiša Džem kompanija, ona je imala tehnološko rješenje da se ovo ne desi. Ona je pokrenula postupak u našoj državi, izgradila tri unutarnje talužice. Dakle, je otprilike 3-4 godine traje taj postupak, jako složeno izdavanje dozvola, da se odlaže ovaj materijal na isti način kao što se odlaže recimo u Mersinu u Turskoj, koji je okolinski 90% bolji nego ovo naše. Dakle, u tom smislu ovdje zakazala i država naša.
Za radio je Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sadnja duvana u Semberiji je pri kraju, a u Republici Srpskoj ove godine će se pod duvanom nalaziti 14% više površina nego lani. Iz Bjeljine, Aljoš Ljubojević.
U Republici Srpskoj sadnja duvana je planirana na 980 hektara, što je za 14% više nego prošle godine. Vršilac dužnosti direktora akcionarskog društva Duvan iz Bijeljine Čedo Gotovčević kaže da je za ovaj porast najviše zaslužena Posavina.
Taj dio proizvođača iz Posavine ima mogućnost navodnjavanja koje je prošle godine bilo jako potrebno i u budućnosti, znači oni navodnjavaju gotovo cjelokupnu površinu i imamo neke sigurne prinose u ovakvim vremenskim uslovima gdje imamo konstantnu pojavu ekstremnih temperatura u 7. i 8. mjesecu.
Gotovčević kaže da sada postoji problem plasmana, jer je Bulgarija Tabak, kupac fabrike duvana Banja Luka, prodala ovo preduzeće British American Tobacco, kojim su domaći proizvođači nezanimljivi.
Mi sa našim količinama nismo njima interesantni i prepušteni smo sad nekim trgovcima, da li to je Italija, Turska, Grčka.
Tehnolog u AD Duvanu Slavko Mihajlović ističe da je jedan od razloga povećanja proizvodnje taj što duvan bolje podnosi sušu od drugih kultura.
Brdski dio Semberije može da se uzgaja i u uslovima bez navodnjavanja i on daje manje nešto prinose, ali u odnosu na kukuruz i ostale ratarske kulture znatno bolje podnosi suš, tako da sprežavači malte ne prinuđeni na proizvodnju duvana.
Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Republici Srpskoj raspisan je konkurs za upis učenika u srednje škole. Prvi upisni rok trebao bi biti od 11. do 22. juna. Konkursom je predviđeno više od 11.000 mjesta u srednjim školama. Informiše Milorad Milojević.
U srednjim školama u Republici Srpskoj ima oko 11.000 slobodnih mjesta, nažalost svega oko 10.000 đaka završava osnovnu školu ove godine. Iako se čini da će mjesta biti za sve, pretpostavka je da će i ove godine najveća navala biti za upis u gimnazije, medicinske škole ili škole ekonomske struke. Entitetski ministar prosvjete Dane Malešević pozvao je učenike da biraju školu nakon koje neće završiti na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.
Više na tom planu da se promijenu sadržaj prema standardima zanimanja, prema onome što privrednici zahtijevaju da budući radnici znaju, mogu, umiju.
Definisana su i deficitarna zanimanja za učenike srednjih škola, a to su geodezija i građevinarstvo, zidar, moler, te smjerovi u poljoprivredi i preradi hrane i pekarstvu, no buduće srednjoškolce malo zanimaju ta deficitarna zanimanja. Mali maturanti Tajana i Miroslav ubjeđeni su da će im gimnazija biti dobra odskočna daska u školovanju.
Da bih stekla veće obrazovanje i da bih mogla upisati bilo koji fakultet.
Mislim da će najbolje naučiti da uči gimnaziju, da će postati vredniji.
Posljednjih godina naročito raste zainteresovanost za upis u medicinske škole. Jovana Berić želi da ide u medicinsku jer joj to, kaže, otvara vrata za odlazak vani.
U našoj državi trenutno nema posla bilo koja srednja škola da se završi, a moramo priznati da je srednja medicinska možda i najcijenjenija škola trenutno.
i poslodavci pokušavaju da privuku učenike da upisuju deficitarna zanimanja, besplatne knjige, mjesečne kart praksa, samo su neke od mogućnosti koje privrednici nude budućim srednjoškolcima, no i oni poručuju kako su svjesni da bez ozbiljnije reforme u kome će obaveza biti stipendiranje deficitarnih zanimanja, neće biti većeg odziva učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I poštovani, to bi bilo sve za danas iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas, Enes Hrničić i Milano Bradović.